Byly prázdniny, 21. srpen roku 1968, ve vesnici Jitrava, ve staříčké chalupě, ráno. Ještě jsem spala. Přišla ke mně moje sestra, vyděšená, uplakaná. V ruce měla malé rádio a nějakou misku, chystala dětem jídlo a pořád opakovala, já myslela, že je to hra, já myslela, že je to hra. Bylo nás v té chalupě 8. Naše maminka, my dvě dospělé ženské a 5 dětí. Co budeme dělat? Mobily tehdy nebyly. Měli jsme tam malého Fiata. Já jsem chtěla jet pro benzin. Sestra rozhodla, že musíme koupit brambory a jídlo. Když jsme do města Jablone v Podještědí dojeli a koupili brambory, nikde u žádné pumpy už nebyl ani litr benzínu. Chtěla jsem telefonovat do Prahy. Zastavili jsme ve vesnici Rynoltice na poště, tam jsme čekali na spojení. Byl tam pan poštmistr, starší, vážný člověk. Čekal a najednou položil hlavu na stůl a plakal. V té chvíli jsem pocítila, že může jít i o život, že možná bude válka. Co s dětma? Kam jet? Zůstat? Za chvilku se dozvídáme, že Růžena, naše liberecká sestřenice, už ve 2 v noci volala, že sovětská armáda v noci prorazila hraniční závory a jsou už v Liberci. Její a naše kamarádka doktorka Exnerová telefonovala, bylo to dopoledne, že v Liberci je několik už 8 až 10 zastřelených lidí, mezi nimi nemocniční sestřička Livečková, kterou dobře zná. Na cestě zpátky jsme potkávali auta z NDR, mávali československými vlaječkami, zřejmě to byla solidarita s námi. Druhý den nebo třetí před naší chalupou zastavilo malé auto a ten pán mi vyřizoval, že si mám vzít krtáček na zuby a jet do Liberce. Jela jsem tam s ním, je to asi 20 kilometrů, a rovnou jsme stoupali na Ještěd. Po cestě jsme viděli, jak hlídali sovětské obrněné vozy a na vrcholku Ještědu už stála první československá svobodná vysílačka. Byl tam silný vítr. 2 muži ji hlídali ve dne v noci. Co jsem do toho mikrofonu říkala? Proto mě sem přivezli. Jistě bylo něco moc obyčejného, naivního. Šlo o to vydržet. Všude bylo vidět mlčenlivou, takovou tichou sehranost lidí. V podnicích, na školách, v obchodech organizovali, uklízeli věci, které nesměly přijít do rukou okupantů. Až mě napadalo, ano, okupace nám jde víc než normální poměry. Přes rádio ustavičně zněly důležité vzkazy z okresu na okres. Mně se hrozně líbila jedna stručná odpověď železničářů. Neraďte nám, my víme, co máme dělat. Krásně tehdy promluvil kunsthistorik V.V. Štech, taky v rádiu. Řekl, stal se zázrak. Národ, který neexistoval, znovu žije. Nevím, jak se to stalo a vůbec nevím, proč, ale byla jsem pozvaná a seděla za stoly v liberecké radnici mezi důležitými lidmi. V té samé radnici na náměstí, z které kdysi řval Hitler. V Liberci jsem se setkávala se skvělými lidmi. Například mladí architekti z okruhu architekta Hubáčka, velmi moudrý, odpovědný člověk, architekt Masák, s panem Havlem, od něho byl ten vzkaz, se sochařem Seifertem a jeho ženou, ředitelkou tamní galerie. Já jsem opravdu přesvědčená, že nejenom ty nadějné měsíce, to jaro roku 68, ostatně oni byli plní strachu a úzkostí ze sovětských manévrů na našem území, ale že i dlouhé období po Husákově zradě, že to všechno bylo významné pro naše nedávné dějiny. Protože i pak bylo veliké množství lidí, kteří nedali přednost své zaměstnanosti ani své rodině, děti nesměly do škol, a ti lidé vydrželi. Vím, že připravenost k obětem byla tehdy relativně vysoká. Větší než roku 89, kdy jsme vlastně už byli poslední v Evropě. Roky 68. a 69. dopadly prabídně, tragicky. Ale katarze těch let ani upálení dvou Janů nestačilo. Proto mě bylo líto, když později někteří lidé tak snadno bagatelizovali jaro roku 68. I rok 69 a další. To vzepětí, tu naději a ty prohry se přece netýkaly zdaleka jen komunistů, ale všech nás. Já vím, můj pohled je subjektivní. Existuje i pohled zvenčí, moudřejší, objektivní. Bylo to ještě v těch uvolněných měsících roku 68., kdy mi Honza nabídl, abychom jeli do Vídně na premiéru Konce masopustu, který Otomar Krejča režíroval v Burgtheatru. Po představení jsme seděli mezi herci u takového dlouhého stolu a jeden z nich se na nás obrátil s otázkou, jestli si myslíme, že je možná svoboda u nás, jestli je slučitelná se socialistickým režimem. Honza impulzivně odpovídal, samozřejmě, vždyť u nás přece, já jsem s tím souhlasila, nikdo nám neoponoval. Mysleli to s námi dobře. A mně zůstala vzpomínka na starostlivý výraz toho herce. Já miluji český jazyk a jeho slova. Mám dokonce ráda i staré překlady, právě antické verše, jsou dávno přeložené, ale mají veliký půvab. Ale když osud zařídil, že jenom v první polovině jsem mohla hrát a v druhé brutálně zlikvidovali naše divadlo a všecko mi zakázali, co jsem mohla dělat? Nezakázali to nějakým výnosem, na nějakém papíru. Ne, pouze reálně, ve skutečnosti. Ale na pořád. Poznala jsem to, když už po letech předávala mi moje sousedka doručený filmový scénář a říkala mi, prosím vás, jestli je to trošku slušný, dělejte to. Oni si lidi myslí, že jste umřela. Scénář byl o dvou malých chlapcích, partizánech, a já měla hrát jejich tetu. Děj na Slovensku. Telefonoval mi režisér filmu, že on neuspěl a upřímně mě žádal, abych se pokusila jít k řediteli Barandova a požádat o to. Nechtělo se mi, ale dojela jsem tam, čekala v předpokoji, sekretářky se na mě dívaly trochu s lítostí, když se otevřely dveře a já mohla říct ty dvě věty, soudruh ředitel mi řekl, že to nemůžu hrát z uměleckých důvodů. Tak jsem šla. O dost horší to bylo dřív, po zavření divadla, když z několika divadel mi přišla záporná odpověď. Já jsem opravdu ani ze 2% nemyslela, že by mě mohli někde přijmout. Ale v té době bylo povinné být v zaměstnaneckém poměru, aby člověk nebyl obviněn z příživnictví. Začínala jsem uvažovat o uklízení kanceláří, to bylo tehdy docela možné a časté. Brzy to dopadlo jinak. Vzpomněla jsem si na divadlo hudby a na to, jak za mnou pan Jaroslav Šeda přišel po prvním provedení Klusákových Kafkových bajek. Líbilo se mu to. A jak mi potom poslal desku s tou úžasnou Brahmsovou rapsodií. Teď jsem si dovolila jít za ním do ředitelství Suprafonu. A díky ještě jiným okolnostem se stalo, tehdy byla důležitá takzvaná směrná čísla, že nás, nezaměstnaný zbytek divadla Za branou, přijal Milan Friedl do Liry Pragensis pro mládež. Divadlo, postavy dramat, zůstaly v nenávratnu. Měli jsme ale určitou svobodu ve výběru repertoáru. A dobré bylo, že jsme se znali. Bohunka Dolejšová, režisérka Glancová, Krejča mladší, Vladimír Matějček, Olga Čuříková, dramaturg a pak také Oto Roubínek. Jeden z prvních velkých úkolů mi dal Milan Friedl. Máchu v máji. Skoro se mi podlomila kolena. Moje milovaná báseň, ale já sama, vždyť jenom se jí naučit z paměti, to byla zpočátku nemožná představa. Tak jsem se učila. Všude a pořád. A dlouho. Souběžně s tím jsme ale zkoušeli pořady pro děti. Byly to pohádky, lidová poezie, říkadla i hádanky, krásné verše Josefa Václava Sládka, Němcová, Erben a hezký pořad Český rok. Docela nás to bavilo, protože děti jsou děti. Vnímavé, důvěřivé, různě chytré, soutěživé, ale taky roztěkané. Já doufám, že snad jsme jim byli k nějakému užitku. Zaprvé jsme mluvili dobrou, zřetelnou češtinou a pak navazovali jsme s nimi živý kontakt. Vždycky jsme se o to snažili a bez podbízení. Ta změna, najednou bez divadla, byla až krutá, protože večery žité na jevišti byly hodně intenzivní, i když jsem mývala strach a trému. Přece jen byl za ta léta ve mně takový zvyk, takový rytmus, že večer jsem vydávala nejvíc síly a soustředění. Hrála jsem prý jako o život, jak někde napsali. I kdyby v tom byl posměch, základ je ale pravdivý. To napětí je ohromné. A u většiny mých představení trvalo 2 hodiny, někdy i 3. A najednou nic. Prázdno. Až se v člověku něco svíralo, něco podobné strachu. Později jsem přestávala věřit, že jsem vůbec kdy hrála. Že jsem se každý večer vrhala do toho jiného světa. A začaly a mnoho let trvaly fyzické bolesti. Totiž zažila jsem několik pádů z jeviště. Ten první byl na začátku. Spadla jsem do orchestřiště Stavovského divadla. Vůbec nic se mi nestalo. Druhý pád jsem si zavinila sama. Na opakovací zkoušce Tylovy Drahomíry, to bylo na jevišti Národního, na Vysoké skále, scéna Josefa Svobody, na takovém vysokém praktikáblu, mě Jan Pivec probodne dýkou a já spadnu mrtvá dolů na zem. Řekla jsem si, že zkusím spadnout absolutně, úplně bez života. Provedla jsem to. Nikdo si ničeho nevšiml, jen já z toho měla, ale jenom slabý otřes mozku. Třetí pád byl ze směšné výšky, několika decimetrů. ale byl nejhorší, s trvalými následky. Zkoušeli jsme pro vás o jednom konci, to bylo v Adrii. Couvala jsem před Boříkem Procházkou, v obou rukou jsem držela šál, netušila jsem, že jsem už na kraji jeviště a spadla jsem pozadu do první řady sedadel. Ale nebylo tam žádné místo, takže jsem se zádama nabodla na dřevěné područky těch biografových sedadel. Okamžitě jsem chtěla vyskočit, ale to nešlo. Zlomená žebra a obratel. Nemohla jsem se pohnout. Jan Tříska mě doslova sebral ze země a donesl chudák do svého fiátku a až do vojenské nemocnice. Tam mě během noci hlídali, protože bylo podezření na poranění sleziny. A dostala jsem krunýř. Za čas začínaly bolesti a lékaři si nevěděli rady. Prý srdce hrozí infarkt. To bylo na Charvátově klinice. Röntgen? Ne, je to páteř. Za pár měsíců sovětská invaze. Tím začínal i konec našeho divadla a další vážná trápení. Fyzické bolesti se stupňovaly. Pamatuju, že jsem jednou ležela na rentgenovém stole, vypnuli elektřinu a sestra v ordinaci mi domlouvala: prosím vás, netrapte se, můj muž přišel po válce z Británie, tady se dočkal moc špatného zacházení a tak se tím trápil, že je teď na invalidním vozíku. Říkala jsem, že se snad netrápím, ale přece jen to všechno působilo. Silné léky proti bolestem jsem moc brát nemohla a nechtěla. Jak se dá zkoušet a hrát, když bych byla otupělá, bez citu? Dostala jsem se k profesorovi Levitovi. Dal mi přímo do páteře nějakou injekci. Nepomohlo to. Ale on léčil a pomáhal hlavně nejtragičtějším případům, tak mě předal do péče svým dvěma zdravotním sestřičkám a ty mi kreslili spoustu obrázků, které ukazovali, jak mám chodit, jak mám cvičit. A s jejich pomocí jsem se snažila o rehabilitaci. Moc to nešlo. Trvalo to léta. Ale snad jejich rady a Pán Bůh pomáhali. Ten můj čtvrtý pád byl pomyslný, jen umělecký. Neméně bolestný a trápí mě doteď. V době, kdy jsem byla se vším už skoro rozloučená, totiž ta kratší polovina mého divadelního života, ta silná a intenzivní, byla dávno pryč. S druhou, tou bez divadla, jsem se právě loučila a docela krásně. V Břevnově, myslím, že to je nějaký bývalý klášter, se učilo hudbě a jazykům. I já jsem tam přes 2 roky chodila na starou řečtinu. A v té bývalé kapli jsem stála na kůru a říkala jeden z nejkardinálnějších textů na světě. List nebo epištola svatého Pavla Korinským. Kdybych mluvil jazyky andělskými a lásky kdybych neměl, nic nejsem. Petr Eben složil hudbu na ta slova a na varhany ji hrál, teď nevím, jestli on sám nebo pan Hora. Petr přišel za mnou nahoru a řekl: Marie, ty máš velký dar řeči. Vážila jsem si toho. Pak jsme to opakovali ještě jednou v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. A já jsem si tenkrát v duchu říkala: tak, Tomášová, u svatého Tomáše, Bůh ví, jestli jsem měla být herečkou, nevím. Ale je to docela správný konec. Z prvního Racka, toho ještě ve Stavovském, mi uvízly v podvědomí věty Niny Zarečné: budeš-li kdy potřebovat můj život, přijď a vezmi jej. Ale ani na její druhou větu z konce hry jsem nikdy nezapomněla. O svém herectví Nina říká: nevěděla jsem, co s rukama, jak se postavit. Kosťo, nedovedete si představit ten pocit, když herec ví, že hraje mizerně. A teď po 20 letech přišla šťastná chvíle svobody a návratů. Naše divadlo bylo rehabilitováno, dovolili otevřít divadlo Za branou 2. Začaly zkoušky na Višňový sad. Krejčovi živé, hluboce citové rozbory postav a jejich jednání, vztahů, také otázky pro nás. Proč? Proč právě tenhle pohyb? Proč tohle slovo? Pohled? Proč zrovna teď? Bylo to jako vichr, to jeho nadšení a zalíbení v každé postavě hry. Až měl člověk dojem, že on sám prožil osud starého sluhy nebo varji, která touží chodit po klášterech. Opravdu, on je měl všechny v sobě a žádnému z nich nedával přednost. Opovrhovaný Jepichodov byl stejně ušlechtilý nebo stejně ubohý jako jeho urozené panstvo Gájev a Ljubov. To přece byly zkoušky, po kterých se mi tak stýskalo. A když jsem zpočátku zkoušela scénu u okna, jak Ljubov má vidinu nebo blouznění: podívejte, Nebožka maminka jde sadem v bílých šatech. Je to ona. Já měla naději, že téhle dojemné, nejdokonalejší Čechovově hře svou přítomností neublížím. Je o smrti, o slitování, o vině a lásce. Jenomže mě scházelo těch 20 let bez jeviště, o které jsem byla starší a bázlivější. Vy si nedovedete představit ten pocit, když herec ví, že hraje mizerně. Byla jsem opravdu nešťastná a chodila brečet na chodbu. Ano, jak bylo řečeno, byla jsem zavázaná na uzel. Já musím říct, na gordický uzel. Potácela jsem se od krátkých záblesků souznění s postavou k bezradnosti. Čechov pojmenoval Raněvskou Ljubov, to je láska. A opravdu ona má v sobě všechny druhy lásky. Milostnou, eros, mateřskou, dobrost, soucit, charitas. Všechno v prudké zkratce. I v této poslední Čechovově hře jde nejvíc o lásku, ale není v ní jediný milostný dialog. Jen pár vět mezi Ljubov a stařičkým sluhou, ale je tak nabitý ten dialog oboustranným porozuměním, že se to podobá lásce mezi rodnými. Jak se mi to všecko zdálo blízké, ale byla jsem jako provazochodec, který má hlavně strach. Tak jsem spadla a natloukla si. Teatroložka Helena Suchařípová o mém případu napsala velký článek. Přísný a smutný. Děkuju jí, že s porozuměním. I já vidím rozdíl mezi svou bezmocí ve Višňovém sadu a svými výkony v rolích před likvidací divadla. Není možné citovat recenze a kritiky z evropských zemí, ale mohla bych aspoň připomenout, jak třeba ve Třech sestrách obdivovali Hanu Pastejříkovou jako krásnou a bolavou Irinu, dokonalou Olgu Věry Kubánkové, paní Dostalovou, Bohunku Dolejšovou, Jana Třísku jako Tuzenbacha, Otomara Krejču jako Čebutykina, Veršiněna Václava Neužila a tak dále. Čtu překlady těch recenzí až teď, je jich strašně moc. Přestože velkou překážkou musely být simultánní překlady ze sluchátek, stávalo se, že diváci raději odkládali, aby mohli vnímat jeviště a hlasy herců. Přesto všechno, citové siločáry mezi jevištěm a hledištěm byly silné. Po konci představení po bouřlivém aplausu lidi stáli a skoro vždycky na nás čekala skupina dojatých diváků. Německo, Itálie, kritiky o fascinujících hercích. Třeba strhující Máša Marie Tomášové. A dál v Hamburském listu. Jak Máša prožíval lhostejnost, pak uchvat lásky, zoufalství a hlubokou rezignaci, jak se vší ženskou vášnivostí beze zbytku vydává, to je vzácné a skvostné divadlo. Nebo Krejčovy tři sestry jsou komorní hrou života. Života, jaký byl, je a bude. Měli bychom mluvit o hudbě duše. Jenomže divadlo je teď a tady. A já se někde ztratila. Už v antice to věděli. Kdo z vás měl ze štěstí větší díl než pouhé zdání a po něm pád.